Amerika yoshlari orasida elektron sigareta yoki e-sigareta chekuvchilari soni shiddat bilan o'smoqda. Vaziyatdan tibbiy soha mutaxassislari tashvishda. AQSh oziq-ovqat idorasi muammo allaqachon epidemiya darajasiga yetgani haqida ogohlantirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Na kul, na kuldon. Na sigareta qoldiqlari, na badbo'y hid. Smartfonlar kabi ommalashgan elektron sigaretalar haqida gap ketmoqda.
I like to mix my flavors.
Turli ta'mlarni qo'shib tortishni yoqtiraman. Juda oddiy, nozik, kichkina, zaryad olishi ham oson.
Easy to charge.
Meva ta'mlarini o'zingiz tanlaysiz. Ishlatish ham oson. Elektron sigaretalar Amerika yoshlari uchun yangicha hordiq chiqarish degani. Federal oziq-ovqat idorasiga ko'ra, 11 million o'smir bu sigaretalarni tatib ulgurgan. Ko'pchilik chekadi. O'zim talabaman. E-sigareta chekuvchilarning aksariyati menga o'xshagan talabalar. Nazoratni kuchaytirish uchun nimadir qilish kerak. Chunki o'rganib qolish oson. Chekishni boshlab yuborsa, voz kechish qiyin. Hukumat yoshlar orasida e-sigaretalar iste'molini kamaytirish harakatiga tushgan. Bu mahsulotning yoshlar qo'liga tushishini cheklash uchun xususiy kompaniyalar bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan. O'smirlarni nishonga olayotgan reklamalarni, hid va ta'm beruvchi vositalar sotuvini taqiqlash ko'zda tutilgan. Nyu-York shahri allaqachon choralarni ko'ra boshlagan. Shahrimizda elektron sigaretalar sotadigan joylar keskin kamayadi. Sotayotgan do'konlarni aniq bilishimiz kerak. E-sigaretalar yoshlar qo'liga tushmasin deymiz. Nyu-York sog'liqni saqlash idorasi yuzlab do'konlarning litsenziyasini bekor qilgan. Do'kon egalari esa qo'yilayotgan talablar juda yuqori, ko'pchilik ishini yo'qotishi ehtimolidan xoli emas deya norozi.
Litsenziyani bir yo'qotdingizmi, qaytarib olishning iloji yo'q deb eshitganman. Juda qiyin. Ko'pchilik biznesidan chiqib ketadi.
Elektron sigaretaga o'rgangan yoshlar, deydi shifokorlar, keyinchalik tamaki chekishga o'tishi ham mumkin. Federal hukumat yil oxirigacha e-sigaretalar ishlab chiqarish sanoatini tartibga solishni mo'ljallamoqda. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.